From University.
عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في From University على راديو اكسبريس اف ام. تسمعونا كي العاده على فريكونس نتاعنا 103.6 اما زاده ديجيتال باج فيسبوك راديو اكسبريس اف ام وFrom University باي اكسبريس اف ام. موجودين اليوم معاكم في الحلقه التاسعه في المدرسه الوطنيه للمهندسين بكرتاج اني كرتاج في الشرقيه 2. كي العاده نبداو اول جزء نتاعنا التقديم للمدرسه, تقديم لي سبيسياليتي اللي موجودين هذاك عليه. موجوده معنا مدام ايمان كمون ديريكتريس دي زيتود اي دي ستاج. مدام ايمان مرحبا بك.
مرحبا بك عزيز ومرحبا باكسبريس اف ام في لاني كارتاج.
يعطيك الصحه مدام ايمان. نعملوا قبل ان بتي تور دو تابل نحكيو تقديم للي ديريكتور دي ديبارتمون باش نرجع بعد معاك مدام ايمان نحكيو على لي زيتود بصفه عامه هوني في لاني كارتاج. موجود زاده معنا سي حسام الدين هرميسي ديريكتور ديبارتمون جيني انفورماتيك. سي حسام الدين مرحبا بك.
مرحبا بك عايشك وباللي زوديتور نتاع اكسبريس اف ام الكل.
يعطيك الصحه سي حسام. موجود زاده معنا سي لطفي بوسليمي ديريكتور ديبارتمون جيني الكتريك. سي لطفي مرحبا بك.
مرحبا بك ومشكورين على الاستضافه.
يعطيك الصحه سي لطفي. موجود زاده معنا سي حسام سي عفوا عتيوي سليمان ديريكتور ديبارتمون جيني اندستريال. سي عتيوي مرحبا بك.
مرحبا بكم سي البينفوني.
يعطيك الصحه سي عتيوي. نحكيو اليوم على لي زيتود بصفه عامه هوني في لاني كارتاج لي ديبارتمون اللي موجودين اكيد باش ناخذوا اكثر تفاصيل. نرجع معك مدام ايمان.
Donc nous sommes Lenny Carthage, nous sommes situés aux rues des entrepreneurs, Fachargia 2. Mm-hmm. Nous sommes sous la tutelle de l'Université de Carthage et du ministère de l'Enseignement supérieur et de Recherche scientifique. Nous comptons 900 étudiants, dont plus que 750 élèves ingénieurs. Wow. Qui sont répartis sur 4 spécialités. Mmh. Et de la première à la troisième année. Mmh. Nous avons aussi 120 enseignants, chercheurs permanents à l'école. Et nous faisons aussi appel à des experts fait formation interne. Pour le personnel administratif, donc on a tout un personnel administratif et technique. Bon, ils sont de l'ordre de 25 personnels administratifs pour accompagner les étudiants et les enseignants dans leur mission. Wow. Maintenant, Lenny Carthage mériche seulement une formation d'ingénieur. Donc, bon, il faut savoir, l'input interne, c'est les étudiants, les JO, le concours national d'entrée aux écoles d'ingénieurs. Bien sûr, on a un petit pourcentage en fait d'étudiants. Il y a un concours spécifique sur dossier. Maintenant, par rapport à l'école, donc nous proposons bien sûr les formations d'ingénieurs, les 4 spécialités, mais aussi nous avons des masters de recherche, doctorat, donc notamment un master de recherche en technologie de l'information et de la communication. Aussi un master de recherche en automatique, robotique et traitement de l'information. On a un master professionnel qu'on construit l'UVT, avec un partenaire ZEDA professionnel. On est habilité à délivrer un doctorat. On a un doctorat en génie électrique. Déjà, on a tout un laboratoire en électricité intelligente et technologie de l'information et de la communication au sein de notre école. Maintenant, pour les départements, on a l'école interne, donc on passe en 3 départements. Mm-hmm. On a département génie électrique, département génie industriel ou département génie informatique. Pour les formations d'ingénieurs, donc on a la formation d'ingénieur en informatique, la formation d'ingénieur en génie des systèmes industriels et logistiques, la formation d'ingénieur en mécatronique, ou la formation, il y a l'école publique, et il y a la formation en génie des systèmes infotroniques. Déjà, messieurs les chefs de département, ils vont peut-être...
Voilà, à la coule département.
Exactement. Zeda, je voulais Zeda dire que on a des programmes en fait de mobilité des étudiants. Donc on a des conventions avec des universités à l'étranger et ça permet aussi aux étudiants donc une mobilité académique de découvrir aussi des expériences à l'étranger. Donc les étudiants terne yemchiou mel yamlou 2 ans à l'école ou ba yemchiou les universités donc à l'étranger pour avoir à la fin en fait un double diplôme. Donc on délivre notre diplôme d'ingénieur
plus un diplôme plus donc à l'international البراوين يبداو موجودين وهذوما دونك لي زيتوديون قلنا 900 طالب اليوم موجودين في ليني كارتاج اللي مقسمين على لي 3 ديبارتمون نبداو بالديبارتمون جيني انفورماتيك مع سي حسام. سي حسام مرحبا بك من جديد. اليوم كي نحكيو على ديبارتمون جيني انفورماتيك اكيد ثم دوتر سبيسياليتي كي تعطينا اكثر تفاصيل على الديبارتمون هذا سي حسام.
داكور Donc, département informatique, il offre la formation pour 3 parcours. Donc, on a le parcours principal, il y a la formation du cycle d'ingénieur. Et l'input m'taha, le préparatoire au concours spécifique, licence, il y a les excellents, le cycle, premier cycle. On a le deuxième parcours, il y a le master de recherche en technologie de l'information et des communications. Et un parcours co-construit, master professionnel, avec l'UVT et un partenaire, est-ce que je peux le citer ou non? C'est
les partenaires.
Voilà, c'est un partenaire, voilà, donc, donc dans le cadre de l'ouverture socio-économique. Principalement, la formation principale, interne, le cycle d'ingénieur, donc elle se concentre sur beaucoup de domaines, notamment les domaines donc, que je peux citer, le développement des solutions, développement des logiciels, data science ou l'intelligence artificielle. On a aussi donc, des formations sur le networking, cloud computing, sur la virtualisation, sur la gestion des données, sur le data management d'une façon générale. Aussi, donc, on a des spécialités de développement web. Bien sûr, je ne peux, pas passer sur les soft skills, donc sur la communication, sur l'anglais, sur le français, aussi sur l'entrepreneuriat, sur la comptabilité, sur les domaines donc, d'ouverture socio-économique. On a aussi donc, des disciplines de droit, droit des technologies de l'information et de communication. Donc, si on va parler donc, à le plus important pour les étudiants, c'est l'employabilité.
Oui.
Notre département, l'employabilité MTA, c'est 100%. Donc, on n'a pas de chômeurs. Ils me sont même recrutés le jour de la soutenance. On a même des contrats qui sont signés sans diplôme. Donc, c'est grâce donc, à la confiance que donnent les grandes entreprises, je dis bien.
Une formation par l'ENI Carthage.
Voilà. Aussi, on a des conventions et de partenariats avec des grandes entreprises dans le domaine. Donc, ta'aoun kbir ma'ahom, que ce soit le transfert de compétences, transfert de connaissances, et aussi on importe des experts pour des formations supplémentaires. Qui vont renforcer les formations de base اللي نعطيوها في في الديبارتمون
اكيد من هوني نتصور سي حسام نحكيوا على une formation complète ou تخلي معناتها الطالب يخرج بون certaine polyvalence étudiant complet وين نجم يكون موجود في plusieurs domaines وذا اللي قلتوا اليوم ما فماش des étudiants chômeurs يخرجوا directement يخدم كان مش حتى قبل السوتنس نتاعهم هذا دونك ما يخص الديبارتمون جيني انفورماتيك نتاع دي ولا الديبارتمون زيد جيني الكتريك المره مع سيلوتفي. سيلوتفي مرحبا بك من جديد.
مرحبا. لو ديبارتمون جيني الكتريك
كان تقرب لنا شويه الميكرو سامحني يا سيلوتفي تفضل.
دونك المدرسه لو ديبارتمون جيني الكتريك دونك لي فورمي دو بريسك 60 انسيون دونك ديناميك اي جون دونك اي موتيفي. Aux alentours, les étudiants sont aux alentours de 300 étudiants donc, qui constituent deux parcours, le parcours génie mécatronique et le parcours génie du système infotronique.
Voilà.
Donc la nouvelle filière, donc, c'est le génie du système infotronique. Donc elle est constituée, donc, cette filière, de plusieurs donc, modules. Des modules informatiques et en électronique.
Voilà.
Donc la filière mécatronique, donc elle est basée sur la formation en mécanique et aussi en
électronique,
en système embarqué.
Système embarqué.
Système embarqué. Donc, et on a aussi dans le département de master, mm-hmm. de master de recherche. Donc, le master de recherche automatique, robotique, technologie de l'information. Et aussi, donc, le master, donc, WISET. Donc, wow. c'est Wind Energy System. Donc, c'est un master, donc, en collaboration avec des instituts à l'étranger, comme les... dans le cadre de...
Donc, par les conventions, voilà. Erasmus, oui, Najmou Talaba Yimchi, ouais.
Najmou Yimchi, donc... aussi, donc, concernant l'employabilité, donc, mm-hmm. 100%, comme tous les étudiants ou les sortants de l'informatique, donc, la filière, donc, surtout mécatronique, donc, ils sont embauchés, donc, à 100%.
Voilà.
Concernant l'infotronique, donc, mm-hmm. ils sont en troisième année, donc, ils vont passer leur projet de fin d'études, donc, prochainement. Donc, en espérant bien, donc, il trouve des projets de fin oui. d'études. Sincèrement, on a mm-hmm. beaucoup de conventions avec le Mouasset Sinaï. Donc, les projets internes.
Donc les projets, les PFE, les projets de fin d'année, je vais vous le département SIATI, le département génie industriel, kif, c'est facile à le département, où sont les spécialités les maujoudines.
Ok, merci. Le département génie industriel fait spécialité génie des systèmes industriels et logistiques. Mm-hmm. Finalement, troisième année, il y a déjà RTSAS. Voilà. Trois spécialités, logistique, maintenance qualité, et ou la production. Bon, mm-hmm. nous étudions tellement matloubine, mais là, mouche le marché local, mais matloubine déjà international. Quand on parle de déjà, mais les marchés traditionnels, les hommes France, Allemagne, tawa ou là, on joue de la matloubine, mais Belgique, mais Hollande, Espagne, Portugal. معناها هوني عندنا خيرة مثلا من المطالبة بتاعنا يجيو عندنا من أبريل كونكور ناسيونال بتاع البريباراتوار aussi maintenant déjà عندنا حتى le concours spécifique مع الكاليتي تاع لي زونسيون اللي عندنا موجودين معناها pratiquement اللي نزاح من لي زيكول اللي عندهم تراديسيون كيما لينيت اي دوتر ايكول معناها اللي عندهم سنوات سابقين ديجا من
Donc, voilà. Lui, il y a un savoir, le Hajj, il est ici, on a dit, le département génie industriel, ou le département local, il y a un talent, il y a un donc, qui marquait, si Hussein, ou qui marquait, si l'autre film Bukri, l'employabilité, Hajj, Mouham, Akid, avec Ali Shlouma, il y a un talent, il y a une force. Je vais vous dire, madame Imen, les stages, nous sommes les stages, ou Akid, bas de l'ouverture, le monde professionnel, il y a un talent, il y a
Tout à fait. Donc, pour la formation d'ingénieurs, donc, à part leur cours et leur formation théorique, donc, ils sont tenus aussi à faire des stages d'été. Donc, il y a un stage en première année et un stage en deuxième année. Mais c'est surtout aussi en dernier semestre de leur formation, le projet de fin d'études.
Fin d'études, PFE.
Et pour faciliter tout ça et l'opportunité d'avoir, de retrouver des stages, etc. Mm-hmm. Donc on essaye toujours d'être en contact avec le monde socio-économique, voilà. justement, de rapprocher l'entreprise des étudiants de l'ENI Carthage. Donc nous invitons souvent déjà les entreprises à faire des journées portes ouvertes. Fait l'école interne. Zedarana des visites d'entreprise qu'on organise durant la formation. On fait participer aussi des experts pour la formation déjà des étudiants. Mm-hmm. Zedarana un rendez-vous annuel. Narnou déjà il s'est tenu en octobre dernier à l'Utica. Il y a le forum des entreprises de l'ENI Carthage. Mm-hmm. En fait c'est forza pour rapprocher donc les entreprises et faire des contacts et des échanges directs avec les étudiants internes. Je voulais aider à dire bon à part bien sûr toute la formation, enfin tout un travail fait par les étudiants ou tout un travail de club, hein, dans le cadre de club. Et je pense que les étudiants, donc, ils vont dire un peu plus, voilà, ils vont parler de ça. Mais c'est surtout, en tant qu'administration, les étudiants, pour adhérer à ces activités et ces challenges, parce que ça ne peut être que en fait bénéfique. Une formation d'ingénieur, mais je suis théorique en fait. C'est un savoir-être de l'ingénieur. Donc on essaie d'instaurer pour les étudiants. Et donc ça leur permet en fait de savoir travailler en équipe, d'être autonome.
Mais quand nous sommes aujourd'hui dans la théorie, comme je l'ai dit, dans la pratique, c'est comme nous voyons ensemble avec les étudiants qui sont aujourd'hui avec nous. Et c'est comme nous voyons dans la success story, dans l'autre qui sont aujourd'hui avec nous. Mohamed Amin Jandou, qui nous a dit une idée sur le PFM et sur la success story.
Je vais rajouter un truc. En fait, en 2022, donc l'école fête ses 20 ans. Donc, elle a été créée en 2002. Donc voilà, nous aurons des événements, des challenges. Donc en fait, déjà, voilà, c'est l'invitation. Hein, on vous invite, on invite Express FMZ pour couvrir en fait ces événements.
Et ça sera avec plaisir. Inch'Allah, que nous sommes aujourd'hui. Merci beaucoup, Msaha. Et je mets à la colle de la facile à la ligne كارتاج مواصلين بعد معكم باش نحكيو كالعادة بعد في الجزء الثاني من البرنامج نتاعنا على 4C باك زيد بروجي دابوي كاليتي باش تكون موجودة معنا مدام هودية بن عطية. لكن قبل هذا الكل ناخذوا فاصل صغير ما تبعدوش علينا.
From University.
رجعنا معكم في From University في الجزء الثاني من البرنامج نتاعنا. نذكركم اللي موجودين اليوم في ليني كارتاج ليكول ناسيونال دي انجينيور دو كارتاج كالعاده. في الجزء الثاني نحكيو على الباك بروجي دابوي كاليتي. هذيك عليه موجوده معنا اليوم مدام هودي بن عطيه سيتهم انسيونت اي كورديناتريس باك. مدام هودي مرحبا بك.
مرحبا بكم ومرحبا بمستمعين اكسبريس اف.
يعطيك الصحه مدام هودي. موجود زيد معنا سي هيثم غزواني انسيونت ليني كارتاج. مرحبا بك سي هيثم.
مرحبا بإكسبريس اف ام وشكرا على الاستضافه.
يعطيك الصحه سي هيثم. موجوده زيد معنا غفران زلفيني اتيديونت ان دوزيام اني جيني اندستريال. مرحبا بك غفران.
وبيك عايشك. ميرسي بور لانفيتاسيون.
يعطيكم الصحة نتوما على الاستقبال بحضيكم. نبداو نحكيو على الباك بروجي دابوي كاليتي دي جي اس او. معاك انت مدام هدى.
يعيشك بارك الله فيك. كما تعرفوا هذا برنامج دعم الجودة وهو مشروع وطني لتطوير وتحسين التصرف والتكوين في مؤسسات التعليم العالي. كانت الدعوة ليه صارت من وزارة التعليم العالي في ديسمبر 2019. احنا اليوم بصدد الإنجاز en plein et يعني احنا مطالبين باش نقوموا بالانجاز المشروع هذايا واللي هو باش يرجع بالخير ان شاء الله على تكوين المهندسين بالمدرسه. كما تعرفوا كما كل باك دي جي اس او فما دي دومين. دونك الاولاني هو الاعتماد الاكاديمي اللي احنا ان شاء الله باش نقوموا به من هوني تقريبا 20 شهر اللي هو يتسمى بالاكريديتاسيون حسب آخر لوائح المواصفات المتعلقة بمؤسسة التعليم العالي واللي نخص بالذكر لا نورم معروفة مع تتوى ولاد ليزو 21001 اللي هي اون ديكلينيزون دو لا نورم ايزو 9001. الثاني يعني عكس اللي نخدموا عليه هو دعم الجودة ونخصوا بالذكر جودة التعليم وتكوين المهندسين لكن أيضا جودة الخدمات بالمؤسسة اللي تخص كل الفاعلين من طلبة وإدارة وإطار تدريس. العكس الثالث هو يخص الإعداد الآليات اللازمة باش نجمو احنا نتعداو كمؤسسات ذات طابع علمي وتقني وهذا فيه يعني دعم للمؤسسة الأكثر استقلالية في الحوكمة والتصرف. دونك معناتها سكو نابيل لا بريباراسيون ا لوتونومي انستيتيوشنيل. بالنسبة للعكس الرابع هو التشجيع على أكثر ابتكار وأكثر خلق وإبداع للطلبة نتاعنا من طلبة مهندسين وطلبة ماجستير بحث وطلبة دكتوراه في الهندسة الكهربائية وكل الهندسات اللي ذكروهم زملائنا عبر تنظيم ملتقيات donc des concours. L'artiar ahsan mubadrat friyada ou mubadrat mubtakra min qibal talabat el madrasa, donc hada bchi sir ala amin w nqoumou bien sûr nashr ma3nata el talaba el tanzim el multaqayat hadiya ala bakri bchi hadrou rouihom. والعكس الخامس نحكي عليه هو زادة تحسين وتطوير هيكلة النوادي الناشطة بالمؤسسة ويحكيوا عليهم من بعد التلامذة بكده والحياة تطوير وهيكلة الحياة الجمعية والجامعية بالمدرسة.
واضح ملهوني نفهم مدام ودي اللي الأفكار هذوم الكل زاكس هذوم الكل موجودين للطلبة أكيد الفورماسيون تاعهم تحصل في الفورماسيون تاعهم وذاك عليه موجودين معاكم الطلبة وذاك عليه موجودة زادة معانا اليوم غفران زلفين donc étudiante en génie industriel. مرحبا بك من جديد غفران. اليوم نحكيو على le 5e axe تحسن خلينا نقولوا نتاع la vie étudiante et surtout les clubs qui ont tartine اكثر تفاصيل على l'axe هذا.
Bien قبل كل شيء انا je suis présente aujourd'hui معكم en tant que membre du comité de pilotage نتاع le PAC DGSE. Donc je vais rebondir كيما قلت انت على الدومين الاخرين اللي حكيت عليه مدام. Donc علاش spécifiquement domaine هذا على خاطر اقرب domaine انا نجم نكون موجوده فيه ونجم ندخل فيه surtout que je suis étudiante active déjà في des clubs ou كل شيء. Donc بالنسبه le domaine هذا il est déjà supervisé par madame Kamoun, madame Ime Kamoun. Aussi donc houni najmo nahkiou surtout ala hajet qadin nqadmo fihom belkdi li houma déjà on a prévu le matériel li on va l'installer concernant le radio le taswir tout ce qui est qualité nta haja mziana tnjem tahbet surtout pour promouvoir l'image de marque nta l'école les activités li qadin nqoumo fihom nous les étudiants ou les représentants des clubs. Donc on a prévu le matériel هذا كله نتاع الراديو نتاع الكاميرا نتاع لي ستابيليزاتور وكل شيء aussi فما le club qui a été récemment fondé il y a Any Culture donc l'abréviation نتاع Any Carthage Sculpture. Donc هو اللي له كل les manifestations هذو نتاع الكulture كل ما هو راديو كل ما هو des activités culturelles, scientifiques, sportives.
Oui, exactement. Les حاجة اليوم نتصور تخلي les étudiants et qui يقراو نحكيو على formation les كنزيد الشيء ذا les clubs حاجة مهمة برشا. Donc هوني موجودين وشنو خير من des étudiants موجودين لتحسن هذا على الوقت نتعدى مع سي هيثم ونحكيو اليوم زيد على التفتح الاجتماعي والاقتصادي l'ouverture socio-économique نخو معاك اكثر تفاصيل.
Donc l'ouverture socio-économique بالنسبة لي انا اللي هي بريك مهمة على الاخر في حياة الطالب. دونك نحكي كيفاش في
اللي نقدم شويه الميكرو سمعت سي هيثم تفضل
نحكي كيفاش في اللي نكارتاج تصير لوفرتور سوسيو ايكونوميك. دونك ثما تصير اترافير لي ستركتور اللي هما ديجا كونستروي بار لو مينيستير اللي هما كيما البيك باغ اكزومبل سي لو بول اتوديون انتربرونور دو كارتاج واللي هو نجيو الاتوديون اون كلاس تيرمينال نعطيوه لو ستاتيو دان اتوديون انتربرونور. دونك يولي يقرا وعنده دونك سي ان اتوديون كي بورتور دو ديدي اللي تنجم من بعد تكون بروجي اللي كوتشي بار دي ريفيرون في البيك في البول هذايا. ثم زاد لو سونتر 4C اللي هو لو سونتر دو كارير اي دو سيرتيفيكاسيون دو كومبيتونس اللي هو يحاول يوفر دي فورماسيون كو سو سوا من لي زونتربريز لي ستوديون كو سو سوا في لي كلاس تيرمينال ولا في حتى لي ستوديون في البروميير اني و دوزيام اني. دونك مع هذا الكل ثم des événements اللي هما organisés annuellement كيما الفورم d'entreprise de l'Uni Carthage اللي هي c'est une journée interface entre le monde professionnel et le monde académique. Donc ici des conférences que ce soit des personnalités politiques ou des personnalités scientifiques. En même temps ثم des entreprises les jibou les stands نتاعهم ici le contact مع les étudiants يعرفوا les métiers des entreprises. Donc ici ça sera des entretiens sur place ainsi de suite.
واضح هم لهوني تصور تنجم حتى تكون الفرصه بي اف
ولا بي اف bien sûr. Donc ثم زاد on organise que ce soit كنقول اون اورغانيزم ديما دي زونسيون افيك دي ستوديون دي تشالنج دونك اللي هما نسميوهم في الانفورماتيك اكثر دي هاكاتون دونك ستيل دي زيكيب دي ستوديون دونك اللي donc qui vont faire du 24 heures coding
من بعد يلقاو روحهم بدي بروجي شكون يعرف حتى بروجي يطلع للبر
ثم ان جوري في الاخر اللي يعطي دي بري ثم زاد دي زيفينمون كيما ليني كارتاج روبوتس اللي هما سي اون كومبيتيسيون بلوس ديدي للروبوتيك اللي دي ستوديون اي دونك افيك دي مويان دو بور يصنعوا لي روبون تاعهم
سي دي كومبيتيسيون وهوني سي هيثم نرجعوا معناتها نقولوا لي اليوم الشيء هذا الكل موجود للجوده وتحسين الجوده للطلبه اللي موجودين نحكيوا على البيك ولا على الباك يعطيكم الصحه يا جماعه على كل هذه التفاصيل باش يكونوا بعضا موجودين معنا الطلبه من لينيك اختاج ويزيدوا يحكيوا لنا اكثر اكيد على الشيء هذا الكل يعطيكم الصحه مره اخرى نرجعوا بعد مع الطلبه من لينيك اختاج وقعدوا معنا في From University
From University.
رجعنا معكم في From University في الجزء الثالث من البرنامج نتاعنا نذكركم اليوم موجودين في الإني كارتاج ليكول ناسيونال دي انجينيور دو كارتاج في الشرقيه وتوا خلطنا كي العاده للجزء الثالث جزء الطلبه هذيك عليه موجودين معنا اليوم سيف الجيري دوزيام اني ميكاترونيك سيف مرحبا بك
مرحبا بك عزيز ومرحبا بالمستمعين الكل على السلامه اكسبريس اف ام En fait, c'est le Géry, deuxième année mécatronique.
Voilà.
Je suis diplômé en génie électrique Izzet Bizert et Farhani Salim Akana Lyon.
مرحبا بك سيف موجود زيدا معنا محمد شيبوب دوزيام اني جيني اندستريال محمد مرحبا بك
عسلامة عزيز مرحبا بالإكسبريس اف ام في ليني كارتاج كما قلت محمد شيبوب جي 22 ans et je suis un étudiant en deuxième année génie industriel
مرحبا بك محمد موجودين زيدا معنا محمد خليل جندوبي troisième année informatique محمد خليل مرحبا بك
عسلامة عزيز مرحبا بكم بحذانا مرحبا بالمستمعين تاع إكسبريس اف ام الكل Donc, je suis Mohamed Khalil Jandoubi, élève ingénieur en troisième année informatique. J'ai été ici dans l'année Carthage, après un an de prépa, dans le prépa Manar.
واضح دونك هاكا باش نحكيو بعد اكثر تفاصيل شنو هما لي باركور نتاعكم الكل موجوده زاده معنا هديل حسني دوزيام اني جيني اندستريال زاده هديل مرحبا بك
عسلامة عزيز عسلامة مرحبا بكم بحضنا مره اخرى في ليني كارتاج انا هديل حسني ايتوديون دوزيام اني جيني دي سيستيم اندستريال لوجيستيك ليني كارتاج فوالا
مرحبا بك هديل وموجود معنا زاده اليوم بلال حمامي دوزيام اني انفوترونيك مرحبا بك بلال
مرحبا بك عزيز دونك بلال حمامي نقا دوزيام اني انفوترونيك ليني كارتاج مرحبا بالمستمعين الكل ومرحبا بكم
مرحبا بكم يا جماعه مره اخرى نحكيو اليوم على كاتر سبيسياليتي لي كات سبيسياليتي هذوما اللي باش ناخذوا عليهم اكثر تفاصيل وزاد اكيد نحبوا نحكيو على الباركور نتاعكم دونك نعرفوا اللي في ليني كارتاج سواء بريبا ولا ليسونس باش نعملوا ان بيتي تور دو تابل نبدا معاك انت هديل دونك جيني اندستريال دوزيام اني كنت عطينا ديجا اكثر تفاصيل انت باركور نتاعك بريبا ليسونس كيفاش وبعد اكثر تفاصيل على سبيسياليتي
داكور بهنا بعد الباك نتاعي انا كنت باك سيونس اكسبيريمونتال لقيت روحي في الدومين دانجينيوري ما كنتش نخمم قبل باش نعمل انجينيوري جمله دونك قريت في ليبيت بريبا مون فلوري كيف كيف بعد لورينتاسيون لقيت روحي في شوا اخر كبير كنت ديما نلوج شنو نحب نعمل بالضبط قعدت نخمم برشا دوران العامين بريبا لقيت روحي البروفيل نتاعي يمشي مع هكا حاجه انا بروفيل ديناميك ان بون كوميونيكون ايتترا دونك بديت نلوج شنو هما لي ميتيي اللي يطلبوا الحاجات هذوما لقيت البروفيل نتاع انا انجينيور جيني اندستريال
جيني اندستريال دونك هذه السبيسياليتي كنت تعطينا عليها اكثر تفاصيل شنو هي بالضبط وكيف كيف كيف زاد اكيد شنو الحاجات اللي تقراو في جيني اندستريال
Donc, allez, je l'ai niqué à l'étage, donc puisque la spécialité est موجودة في d'autres écoles. أول حاجة نحب نبدأها ديجا بالنومينيسيون نتاع سبيسياليتي نتاعنا لابريفياسيون نتاعها جيزي هي جيني دي سيستيم اندستريال اي لوجيستيك دونك لوجيستيك موجودة كان في ليني كارتاج وجست نحب نقول لي سبيسياليتي هذه مطلوبة توا برشا برشا كو سوسوا في ليشيل ناسيونال ولا في ليشيل انترناسيونال باهي نبداو توا
جيني اندستريال
دونك جيني اندستريال ولا فما اسم اخر ان بلوز انترناسيونال سيستم انجينيرينغ شنو هي Donc c'est une branche de l'ingénierie qui s'intéresse au fonctionnement des systèmes industriels à la décade de ce système ingénierique. Donc, c'est un ensemble des éléments qui s'interconnectent binet. Donc, ce sont des chaînes liées à ou des postes, etc. Donc, le but de la final, c'est de satisfaire un client. Ou les produits, il n'y a des produits physiques. Ou elle a des services. Wow. Donc les industries, là je me demande comment nous aujourd'hui firme, mais qu'on nous juste des industries, des produits physiques, là je me demande aussi des services.
Voilà. Donc voilà. Il y avait la définition de l'ingénie industrielle Schneier. Ou Mohamed Kifkif, c'est un maujoud dans l'ingénie industrielle. Chartine Abad, c'est un acte facile. Le plan d'études, c'est que nous avons le MAC, Edil.
Donc الحاجه المطلوبه من البروفيل انجينيور جيني اندستريال باش تعرف تعرف اكثر ولا تحاول تنجم تفهم روحها هي شنو تحب. اول حاجه الانجينيور جيني اندستريال مطالب انه يعرف يكري سو سيستيم لا دونك هذه اول ايتاب كيف كيف زاد لازم يعرف يل يتودي سو سيستيم ويعمل ايفالواسيون نتاعو. من بعد لازم يكون زاد يعرف الاناليز يعرف يل ابورت لا فالور اجوتي لي سيستيم هذيا ou il y a le pilotage. Donc, la première chose est de piloter le système, que ce soit la production, la qualité ou les spécialités, que je vais vous parler de Mohamed. Donc, voilà, l'INI Carthage a une formation vraiment polyvalente, puisque le profil génie industriel est une polyvalence. Pratiquement, on touche toutes les autres filière ou la branche d'ingénierie, mais mécanique, l'électronique, l'informatique, etc. Voilà, donc.
Antihoni déjà a dit ça. Le tafsir liartit ou yodh le profil polyvalent. Donc najmont ça ou le tbdo fait plusieurs filières différentes. Oni ça ou Mohamed Chizid liartine akther ta facile à le plan d'études.
Oui, exactement. C'est bchnous les critères les cal taliom a dit lesm une base quoiya tbne ali. Le plan d'études à l'INI Carthage est conforme il est basé sur trois volets. Le volet l'ouleni est le volet de génie industriel, c'est-à-dire les matières, les matières qui nous permettent à gérer bien une industrie. Et le volet fini, le volet la science d'ingénieur, tout ce qui est mécanique, électrique, électronique, l'ingénieur. Et finalement, le management. Le management, tout ce qui est économie et gestion. Mais tout le monde a les langues et tout, parce qu'un ingénieur, il faut d'ailleurs faire qui. Donc, on a fait l'INI Carthage, on a des présentations, on a fait la culture et la communication, on a fait la technique de recherche d'emploi, on a fait l'anglais et tout. On a une base solide et dure. Voilà, mais là, je vais vous donner deux ans. Tronc commun. Je ne veux pas faire acte de génie industriel. Le génie industriel, c'est très vague. Donc, les deux ans, c'est quoi génie industriel? Le troisième année, tu t'orientes acte. Tu t'orientes trois spécialités. La première option, c'est logistique. La deuxième, c'est système de production. Et finalement, qualité et maintenance. Je ne suis pas responsable de faire les options à Douma.
Donc, Douma, le plan d'études, le maujoud dans le génie industriel, mais je ne sais pas si je suis Mohamed, qui m'a dit que la prépa, licence, qui fait le parcours de la quantité.
D'accord, il y a dit qu'on prépa, il y a deux ans prépa à l'IPEIM, l'école, l'Institut préparatoire des études d'ingénieur de Manar. Bon, le haq mais l'ibdit radi, je me vise axe à génie industriel, donc je me dis là où je suis les écoles et le génie industriel. Pour être honnête, ma kenche l'INI Carthage est la cible l'oula mta'i, même bad avec un rang de 325 sur 780, bdit n'am fait l'ordre de priorité mta'i, mais voilà, bad qui j'ai n'hal fait le plan d'études, les kotnak ali tawa, n'alqa une forte confrontation avec le plan d'études, les tata fait l'INI Carthage ou le profil est n'alaj ali.
Voilà. Donc, je suis en train de faire un peu de temps pour faire l'INI Carthage, spécialité génie industriel, mais génie industriel, nous avons la spécialité, donc, spécialité mécatronique. Mécatronique. Je sais que nous avons déjà le parcours et qui doit tafsir. Je sais que mécatronique, l'infomécanique, mécatronique, je sais que nous avons le parcours.
Oui, c'est fait. En fait, بديت باك مات وبعديك تعديت ليسونس كيما قلت باركور تاعي ديب ليسونس انجيني الكتريك ايزاد بنزرت وبعد برمي لي ماجور حطيت شوان تاعي كان الحق شوان لوليني لوني كارتاج وسبيسيالمون الميكاترونيك. En fait, عندي معناها beaucoup d'expérience في tout ce qui est industrie وقبل برشا عباد نصحوني بها الحق وما ندمتش.
واضح. دونك اليوم التفصيل للميكاترونيك.
الميكاترونيك ان فيت تشمل اربع حاجات اللي هما ميكانيك الكتريك الانفورماتيك اي الالكترونيك.
واضح. دونك اليوم هوني كيف كيف نصور اون سبيسياليتي بوليفالونت شويه
من لهنا بوليفالون اما كي نحكي بوليفالون تكنيكمون.
واضح.
لان انا انجينيور ميكاترونيسيان سي ان انجينيور بوليفالون يلقى روحه في الدومين روبوتيك اندستري كونستركسيون دي ماشين سبيسيال ايرونوتيك كل شيء معناها سا اوكي
فوالا. دونك اليوم اون سبيسياليتي تخليك تمس من الحاجات هذو كل الانفورماتيك الالكترونيك الميكانيك اكيد. دونك هذه هي السبيسياليتي
حاجه ديما نشبه بها الاندستري كيما الاوركستر الانجينير ميكاترونيك هو المايسترو بتاع الاوركسترا هذيا.
واضح.
وهذه حاجه تشرفني على الاخر وفرحان بها للفيلير.
واضح. هوني ماش حلوه برشا هذيا نتاع تاع شيف دوركستر. وهوني تعديو من الميكاترونيك للسبيسياليتي انفوترونيك مع بليل حمامي. بليل مرحبا بك من جديد. كيف كيف انفوترونيك ميكاترونيك انفوترونيك قبل تفسير كيف كيف الباركور بلي اليوم نتاعك؟
دونك انا قريت في بريبا صفاقس. من لي شوا الاولى اللي كانوا عندي انه نختار انه نخرج من صفاقس نخرج نبدل الفي يونيفرسيتي نتاعي. دونك سيليكسيونيت دي زيكول في تونس. من لي زيكول اللي سيليكسيونيتهم كانوا لوني كارتاج اي سبيسيالمون كنت حاب على الانفورماتيك. دونك كي صارت السيليكسيون تعديت الدوزيام شوا نتاعي اللي هو الانفوترونيك. دونك باش نحكي لكم على الانفوترونيك شنو البزوا نتاعها وكيفاش صارت الكرياسيون تاع الفيليير هذي. باه دونك الانفوترونيك هي جات من بزوا انه حاجتهم بالبروفيل نتاع انجينيور يكون يمانيبيولي على فوا البارتي هاد والصوت في وسط السيستيم نتاعنا.
واضح.
دونك نلقاو انه الانجينيور الانفوترونيك لازم يعرف يمانيبيولي البارتي الكترونيك اي انفورماتيك دون السيستيم. نمسوا برشا دومينات كيما الروبوتيك الاريونوتيك الاي اي اللي هي الانتليجنس ارتيفيسيال. نقارو احنا معناها ان انجينير بوليفالون في لاكس نتاع الالكترونيك والانفورماتيك.
واضح.
جوج من بعضهم. اي فوالا.
دونك هذا ما يخص السبيسياليتي انفوترونيك. هذا ثالث سبيسياليتي اللي حكينا فيها واللي موجوده في لاني كارتاج. واخيرا سبيسياليتي نحكيو على الانفورماتيك من اكثر خلينا نقول هما اللي معروفين عند الناس مع محمد خليل. محمد خليل مرحبا بك من جديد. دونك ثوازيام اني انفورماتيك كيف كيف تفسير للسبيسياليتي اللي كان قبل الباركور نتاعك محمد خليل.
دونك كيما قلت انا من الاول عملت عامين بريبا في بريبا المنار. بعدها هي جيت لاني كارتاج. ان فيت احسن حاجات في لاني كارتاج باش نبدا بها اللي هي في الانفورماتيك اللي من غير ما نعرفها باسكو الناس الكل تعرفها. نقراو كل شيء في الانفورماتيك. تنجم تمس في الديفلوبمون، تمس في الانتليجنس ارتيفيسيال، في لي سيونس نتاع لي دوني، تمس في الحاجات نتاع تو سكي كاليتي دو لوجيسيال وكل اللي تخليك من بعد انت كانجينيور انفورماتيك بعد ما تتخرج ولا في البي اف او نتاعك تنجم تختار انت فين تحب. وتق قرايتك ديجا عطاتك اون باس.
واضح.
سورتو اللي نقراو حاجات كيما قال شيبوب في البارتي نتاعو حاجات تاع تخليك تولي ليدر تخليك تو بريزونت بيان وكل معناتها ديجا ترينينا عليهم اللي من بعد كي نخرجوا نخدموا نقراو احنا نجموا نمسوا في اي حاجه نحبوا عليها في الانفورماتيك. اي سورتو اون بو اتر دي ليدر باش هكاك نجموا نخدموا ونخدموا مرتاحين.
فوالا. وذي نصور حاجه موجوده في لي سبيسياليتي الكل اكيد ابار مع لا فورماسيون عندكم اليوم تتعلموا تدخلوا تقراوا كل لكن ثم دي سوفت سكيلز كيما نسميهم اللي تتعلموهم اليوم كيفاش توليو تبداو تخدموا اون جروب تكونوا ليدر كيما قال زيد محمد خليل. نصور ذوما الحاجات تقراوهم خلينا نقول لك انت تتعلموهم اتخافير لي كور نتاعكم. وحاجه من الحاجات زاد نصور اللي خليتكم اليوم تمارسوا الحاجه هذه نحكيوا على ليفينمون اللي صار اليوم ليفينمون كيك اوف. معاك انت ناخذ اكثر تفاصيل محمد.
دونك اليوم صار لو كيك اوف اللي هو كي فيز لاميليوراسيون دو نوتر في ستودنتين. كان ايفينمون الحمد لله ناجح بالكدا. جيتي لو موديراتور فيه ديجا. Et voilà, on vise bien l'amélioration de notre vie.
On tsawr voilà, haja hadi des événements ki ma hadou mish nzidou ba3d nahkiou akid fi l'jous athani ma3kom ntouma 3la vie étudiantine a part l'qraya lekin louma hatta khilal l'qraya tsawr les formations mtaakom ya3ounoukom hatta bach tkhdmou en groupe thama des soft skills kima qolna ta3almouhom. Narja ma3kenti Mohamed Khalil a part l'qraya thama zada start-up.
En fait, j'ai une boîte de développement, elle s'appelle Tecodi. J'ai commencé à travailler sur elle dès que j'ai entré dans l'Eni Carthage. La chose qui m'a fait je pratique et que j'ai appris dans l'Eni Carthage à travers des expériences professionnelles avec des clients et tout. الحق الحاجه نشكر على لاني كارتاج برشا اللي خليت لاني عندي الوقت باش نجم نقرا بالكدا ونجم جوجير لونتربريز هذيا اللي قاعده تكبر نهار بعد نهار
ونتصور اليوم تلقى روحك كي تدخل معناتها تقرا سيغتين ماتيغ تشوف الشيء اللي قاعد معناتها تقرا فيه تمارسو ديريكتومون بعد في ستارت اب
En fait, عندي ان اكزومبل يعجبني برشا نذكر في البروميير اني عندي ان اكزامان سور سكروم نعدي فيه نعدي نذكر فما محمد يخدم البارتي هذيك هو سكروم ماستر دونك نكتب شنو يعمل محمد دونك نحط اون براتيك تول
واضح دونك هذايا نصور الحاجه اللي تعاون اليوم قرايه اون ميم طون خدمه اون ميم طون خدمه على اون ستارت اب قلت انا لقي كيفاش تنسق بين زوج نصور هوني زاده كيما قلت لنا لاني كارتاج زاده تعاونك انك معناتها يتفاهموا معاك وبالعكس نجم حتى تلقى روحك هوني تجي مثلا تقرا وفرد وقتها وكتخدم اون ميم طون على ستارت اب
اون فيت الحق هما انا نحاول نقرا في الماكسيموم ومعناتها ماهمش عاطيني دي ليبرتي سبيسيال اما معناتها نحترموا ليكول متفاهمين معاك
فوالا وانت تلقى التنسيق التايم مانجمنت اللي نسميه نصور هذه حاجه من الحاجات اللي تعلمته
بيان سور
واضح دونك اليوم بين قرايه بين زيد اكيد دي ترافو اون جروب من اليوم تمارسوا الحاجات اللي تقراو فيهم وبالمناسبه نذكروا اللي احنا للناس اللي تتفرج فينا على اللايف باج فيسبوك راديو اكسبريس اف ام ولا فروم يونيفرسيتي باي اكسبريس اف ام موجودين في الليبريري هذه هكا الليبريري هذه دونك نتاع الفاك وين طلبنا من الناس باش يكونوا هكا يقراو لكن بقى الحصو نشكروهم بالمناسبه لي ستوديون الكل اللي موجودين بحضنا سيف اليوم نتصور كيف كي نحكيو على قرايه اون ميم طون مع لي ستاج
تفضل عزيز اون فيت من الحاجات اللي خلاتني انا نحب النيكارتاج شوي اون فيت ناخذ دي بروجي اون سوت روتونس مع فيك دي سوسيتي بريفي ونقى روحي جوجير معناها تو سكي معناها لي بروجي اكزومبل دي كارت الكترونيك ولا اون شيما الكتريك ولا حكايه une source de motivation لي انا وباش دخلني في الدومين بروفيسيونيل بشوي بشوي ما نلقاش روحي معناها ابري 3 ans
دوفون معناها وقتها اول تجربه نتاعك لكن جربت من قبل نصور كيف يا جماعه شكون اخر اكسبيريونس هكا جرب من قبل محمد ثم اون اكسبيريونس هكا في لو مون بروفيسيونيل خلينا نقولوا
الاول بون كي باش نحكي على لو مون بروفيسيونيل سافي اتر لو ستاج دينيسياسيون
اللي عملت اكيد هوني نحكيو على لي ستاج كنت تعطينا فكره
Ben bon, j'ai réalisé, étant donné que quand tu as mis prépa, donc juste siffler fait, tu as mon premier stage d'initiation qui compte première, tu as fait le département contrôle qualité. Bon, quand une bonne insertion, déjà j'ai pris une bonne base, je m'investis, voilà, c'était un stage réussi,
alhamdoulilah. Une chose qui m'a dit, c'est que je ne sais pas si tu as fait 3 ans, ou plus, dans le monde professionnel, mais tu as fait des stages, ou en freelance, ou à travers des startups comme Mohamed Khalil, mais c'est vrai, avec les cours, avec les formations, avec les choses importantes, la vie associative. C'est la chose que je vais faire, la vie associative, باش نحكيو لنا اكيد على لي كلوب اللي موجودين شنو تعملوا ابار القرايه هذا الكل بعد فصل صغيره ما تبعدوش علينا هنا راجعين على راديو اكسبريس اف ام
فروم يونيفرسيتي
رجعنا معكم في فروم يونيفرسيتي في الاني كارتاج موجودين اليوم ونواصلوا مع لي ستوديون حكينا على لي فورماسيون اللي موجودين في الاني كارتاج لكن اكيد ما ننساوش لا في اسوسياتيف بخلاف القرايه ثم زيد لي كلوب هذاك عليه باش نرجعوا معكم avec plusieurs clubs اليوم تبارك الله في الاني كارتاج لكن ثم دوتر كلوب اللي باش نزيدوا نحكيوا عليهم بعد نبداو معاك انت يا سيف كلوب ميكاترونيك
وي عزيز كلوب جو سوي سيف البريزيدون دو كلوب ميكاترونيك
واضح
اون فيت كلوب ميكاترونيك سي ان كلوب ديدي للسبيسياليتي نتاعنا ديجا من الاسم تعرف كيفيز تروازاكس الايرونوتيك الروبوتيك اي لينوفاسيون
واضح دونك هذا الخدمه اليوم نتاع الكلوب ميكاترونيك اكيد في كتابة القرايه نتاعك خليتك اليوم تحط سيق اولى خلينا نقولوا اون بروميير با في لو موند بروفيسيونيل وكانت لك فورماسيون تصور
وي فورماسيون كبيره ياسر اون فيت اللي نقراه الصباح نقاه العشيه في الكلوب معناها تسكيه تيوري في الصباح اون براتيك
ولو براتيكي في العشيه مع الكلوب
حاجه به على الاخر معناها
واضح كيف كيف كي نسال كلوب بوست دو بريزيدون في الكلوب ميكاترونيك حكينا بكري شويه على سوفت سكيلز كيما تكون ليدر في ان جروب حاجه زاده عاونتك اليوم
سي اون غراند ريسبونسابيلتي تبع كيفاش كومون جيري اون كلوب با فاسيل دو تو مي اكسبيريونس حلوه طيارة على الاخر وتعلم برشا تجربه بها باش اون فيت بعد في البروفيسيونيل تلقى روحك اون شيف داتيليي اون شيف دو بروجي باش
واضح اللي حاجه حتى نهار اخر نجم تصلح
على الاخر حتى في السي في حتى في السي في نتاعك حاجه بها
اكزاكتومون هذا دونك سيف بريزيدون كلوب ميكاترونيك اللي كان زاد موجود معنا محمد شيبوب من جديد محمد مرحبا بك من جديد دونك موجود في الميلكارت جونيور انتربريز
اكزاكتومون موجود جو سوي لو ريسبونسابل chez formation de la Melcar de l'entreprise. Juste, j'ai clarifié le mouvement junior entreprise. C'est un mouvement international. Fit Tunis, on est 37 junior entreprises. Moi, je fais les écoles d'ingénieurs et commerce et tout. Fit Tunis, on est chapeauté par la Confédération tunisienne des junior entreprises, la JET. Ou Ahnata, Filini Cartage, en fait, c'est notre 9e mandat.
Voilà.
Ou déjà fait plusieurs activités.
Kif kif, nsawr lyoma responsable ressources humaines hak Mohamed Haja Zed taawnak في الفورماسيون كانت لك نتصور زيد تعاونك حتى في التعامل نتاعك مع الناس وحتى نهار اخر
اكزاكتومون تو مثلا باش نلقى اون فورماسيون دوك لازم نمشي نحكي مع دي بروفيسيونيل اي تو تاخذ من روحك وكل شيء مي حاجه تعرف فيها افيك بليزير والكل
اكيد كيف كيف حاجه تعاونك كما قلنا بخلاف القرايه الاسوسياتيف مهم برشا والحاجه زيد الباه اللي كيما شفت ونتصور حتى لي زيتيون اليوم اللي موجودين اكثريتهم اغلبيه الطلبه اللي موجودين في ني كارتاج كيف كيف داخلين في لافي اسوسياتيف كيما زاد هديل كي اي دونك في الكلوب اي 3 او هكا هديل
ابسوليمون دونك نبدا شنو هو اي 3 او اي 3 او سي اون اسوسياسيون انترناسيونال بدات اول ما في امريكا وتوا موجوده بارتو دون لو موند في لي ايكول دانجينيور بلو بريسيزيمون دونك احنا في تونس اوني اوسي شابوتي بار تونيزيا سكشن voilà les trois œufs unicartage ou le concept de les trois œufs en général fiche dima des chapters donc les trois œufs il englobe plusieurs domaines plusieurs branches d'ingénierie par exemple Kim Abilel il est le président de last chapter il traite tout ce qui est robotique on a l'IAS il traite tout ce qui est industriel et automatisme CIS tout ce qui est computer society informatique etc et je suis chairwoman de Lui Affinity Group. Lui Affinity Group essentiellement il est les femmes ingénieurs. Parmi les buts de la sensibilisation de les générations futuristes Zrad ou les lycéens pour qu'ils deviennent des ingénieurs. نشجعوهم باللي فورماسيون باللي كومباني دو سونسيبيليزاسيون باش يدخلوا في الدومين دانجينيوري و دي سيونس دي تكنولوجي
نعم كيف كيف وني نسالك هدي نتصور كانت لك زاده فورماسيون عاونتك حتى في خلينا نقولوا اليوم ولا حتى نهار اخر الفورماسيون هذه باش تعاونك لو فيت انك تكون في ان كلوب وزاده قمتوا بون اكشن تقريبا الجمعه اللي فاتت هكا
L'action.
Voilà. L'action. Ou l'âme, c'est d'un savoir qui m'a dit.
Exactement, dit manière à la sensibilisation. Donc, j'ai mal fait une école, machine à l'Ezrad, pour nous faire la sensibilisation à la cyber security. Puisque tu as l'Ezrad, Barcha Istam, le téléphone, etc. Donc, vraiment, on vise les enfants, leurs parents, kiff-kiff, les instituteurs et les institutrices, les radiofirmes, les technologies, ou aller partout, que ce soit fait l'école, fait d'art, chez l'art. Donc, c'est déjà
موضوع axe مهم déjà برشا axe مهم.
Mis à part, on a fait une charité au début de l'année. On a fait le collecte avec d'autres clubs. On a fait une charité. On a fait des fournitures scolaires, des écoles, des écoles.
Voilà. Donc, il y a les trois heures qui m'ont dit que c'était Bilal. Moi, je suis avec vous. Donc, Bilal, président, ce n'est pas... chapters donc à qui fait je
en fait Philippe Rose forme plusieurs chapters donc un président rest chapter les robotics and automation society Philippe Rose et Nicartage comme je قلت انك تكون في واخذ بوست في كلوب حاجه تعاونك باش تضمن بلاصه في كيكسوف باش تاميليوري ليكسبيريونس نتاعك في الفي بروفيسيونيل دونك كانت لي اوبورتونيتي باهيه باش نجم نديكلونشي ستاج ولا ميم تكون اوبورتونيتي باش تمارس الفي بروفيسيونيل
اكزاكتومون باش تدخل الفي بروفيسيونيل كيف كيف نصور هديل كانت لك فرصه هذه اللي قلت لازمني معناتها نعمل الحاجه هذه
احنا نخدموا على سوفت سكيلز بالحق عاونتني برشا pour sculpter mon profil d'ingénieur industriel كيما قلت لك خاطر لو بروفيل نربط كيف كيف بالبروفيل نتاعي انه انا انجينيور جيني اندستريال لازم يكون ان بون كومونيكان عارف فريمون شنو لازم يكون عنده كدي كاركتير ولا كدي سوفت سكيلز مطلوبين سور لو مارشي وسورتو بور فيزي لانترناسيونال زيد
وهذا حاجه تعلموها نسول اترافير لي كلوب محمد خليل كنا نحكيو بكري قالنا نجرب هكا شويه من كل شيء كنت حزينه فكره شنو هما لي كلوب اللي كنت موجود فيهم
ان فيت انا كنت الشيرمان تاع راس شابتر اللي قبل البلاد كنت ريسبونسابل بروجي في الميلكارت في التواشي بو بيخدم كنت سور entre autres نخدم en tant que IT manager معناتها لي tout ce qui est IT وكل في الكونفدراسيون انترناسيونال دي جينيور انتربريز معناتها نخدم حاجه في ستركتور مونديال اللي خلاتني نعمل بلوزيور كونتاكت اللي توا نستعمل فيهم بريسك ريغولييرمون
واضح دونك حاجه كيف كيف عاونتك هوني نرجع معكم الكل يا جماعه باش نعمل بتي تور دو تابل نصور اليوم حتى كان ثما كات سبيسياليتي اللي حكينا عليهم ودوتر كلوبز اللي ما حكيناش عليهم لكن بالمناسبه سلموا عليهم الكل لي كلوب اللي موجودين في ليني كارتاج ونقول لهم برافو على الخدمه نتوما اللي تخدموا فيها والخدمه زاد اللي يخدموا فيها كنت حاب تعطينا فكره
ليني كالتش كو جو في بارتي واللي هو كلوب فريمون يخدم برشا على ليماج دو مارك نتاع ليني كارتاج il médiatise la vie associative ou kif la vie administrative à l'école ou tout ce qui est des événements des formations etc.
وهوني كيف كيف فرصة ذي هدي باش نعاود نرجع على في اسوسياتيف كل في دقيقة تقريب نتصور هوني حتى كان دي سبيسياليتي ديفيرون تلقاو روحكم ساعات تخدموا مع بعضكم الكل سواء في دي بروجي ولا حتى اور بروجي نتاع قرايه دي كلوب محمد
Effectivement, par exemple, la Melcart Junior Entreprise, elle représente les quatre filières, comme je vous disais. بالحق معناها une famille, ما عادش نحكيو على un club, ولينا نحكيو على une famille, une famille, pardon. بالحق معناها la vie associative. نقلة نتاع العبد كريم
اكيد وحاجه نتصور تنصحوا بها الناس الكل سواء نحكيوا على الطلبه ولا حتى على لي ليسيان اللي ان شاء الله باش يجيو في لينيك ارتاج علاش ليه اكيد ثم ناس يخموا في الحاجه هذه دونك لا في اسوسياتيف نتصور لكلكم فرد كلمه حاجه مهمه ولازمه منها
وي عزيز حاجه مهمه ياسر كما قلت لي كلوب نحن مع بعضنا ونشكر بليلة بحذية جاء الكلوب تاعنا والكلوب تاعي والكلوب تاعو ديما بعضنا ديما نعاونوا بعضنا توسكي حتى كنحكيو تكنيكمون ماتيريال حتى في لي كومبيتيسيون ديما باسم ليني كارتاج وحاجه تفرح على الاخر
واضح كيما قلت نعاود ناخذ الكلمه نتاع محمد اون فامي الكلكم هوني موجودين مع بعضكم بليل هوني كيف كيما قال سايف نصور جو كونفيرم الكلوب
مش منسيوني ليفيرمون الجديد نتاعنا اللي هو بون مش جديد مي ليديسيون سيزيام اديسيون نتاعو اللي هو ليني كارتاج روبوت ان فيت سي تان ايفينمون كيلم برشا كومبيتيسيونيت روبوتيك ديما نمشيو نشاركو احنا دونك فرصه باش ننظمو احنا وننفيتيو دي زيكول دجينيور انهم يجيو يحضروا لنا ويشاركوا عنا منو نحسنوا في الريبيتاسيون نتاعنا في ليكول ومنو نمارسوا لا في اسوسياتيف وناخذوا اكثر ريسبونسابيلتي مثلا عندنا سيف هو ريسبونسابل على ليفيرمون كامله انا شادد ميسيون سبونسورينغ ليني كارتاج ليني كارتاج روبوت وعندنا بليزيور اللي هما شادين بارتي لوجيستيك بارتي ميديا اللي هما نستغلوا لي فيليير الكل جماعه الجيني اندستريال دونك اللوجيستيك دونك معنا في البارتي لوجيستيك جماعه الانفورماتيك والانفوترونيك معنا في الميديا دونك توت لي فيليير يدخلوا معنا في الاورجانيزاسيون
تاع الاورجانيزاسيون تاع ليفينمون هذا ومره اخرى كيف تلقاو روحكم اليوم تخدموا خلينا نقولوا ليميت معناتها خدمه اليوم ما تقولش عليها بعد معناتها القرايه خدمه qu'on le veut ou non, et ni cartage robotique, c'est d'ailleurs qu'on parle, et ni cartage robotique, donc l'événement qui est fait, qu'on parle, mais surtout, on sait comment on parle, donc on sait que tout le point fort, et qu'on a tous les choses, 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 et qu'on a tous les informations, et qu'on a tous les spécialités, et qu'on a tous les talents, 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 et qu'on a tous les talents,
ساعة
From University. رجعنا معكم في الجزء الاخر من الابيزود نتاع اليوم. نذكركم اللي موجودين في ليني كارتاج ليكول ناسيونال دي انجينيور دو كارتاج كي العاده موجودين هوني في البيبليوتيك نتاع ليني كارتاج وكي العاده في الجزء الاخر من البرنامج نتاعنا نحكيو ستارت اب نحكيو ساكس ستوري هذاك عليه موجود معنا محمد امين جندوبي. محمد امين مرحبا بك.
شكرا على الاستضافة.
يعطيك الصحة محمد أمين. نحكيو اليوم على سكس ستوري بالستارت اب نتاعك اللي هي اوتو بلس بوينت ان. اش ناخذوا بعض عليها
كي
اوتو ايكول اوتو ايكول بلس بوينت ان كيما الناس اللي تبع فينا على ديجيتال باج فيسبوك راديو اكسبريس اف ام ولا فروم يونيفرسيتي باي اكسبريس اف ام تشوف ديجيتال هوني فوالا اوتو ايكول بلس بوينت ان. قبل ما نحكيو على الستارت اب نرجع معاك اعوام التالي محمد أمين الباركور نتاعك في ليني كارتاج وقت تخرجت.
تخرجت en 2019 أه؟ عملت انجينيوري ان انفورماتيك سيستم دانفورماسيون بديت معايا قريت لهنايا عملت قبل السيكل دانجينيور عملت 2 ans préparatoire في اي بي مانا دونك سي سا.
وبعد دونك في ليني كارتاج تخرجت en 2019 وني سؤال اللي سهل كيما العاده اسكو اليوم ستارت اب بديت فيها وانت تقرا بعد القرايه كيفاه؟
دونك هي قصه معناها فيها هكا برشا تيرز شويه. دونك لو ستارت اب بديناه لهنا في ليني كارتاج وبديناه في البول ايتوديون انتربرونور دو كارتاج اللي يتبع لونيفرسيتي دو كارتاج.
واضح.
دونك نحكي لك كيفاش بدات القصه. بديت انا وقتها في البيريود بي اف او كيف اول واحد ديما عندي ليدي كونو نحب نعمل مون بروبر بروجي ونعمل ستارت اب نتاعي وكل. اما ماك تعرف ديما معناها اون سو تروف في ان كوان برا امشي اعمل بي اف او في شركه وكل ومن بعد نجم تعمل بري امبوش وتدخل تخدم وكل.
حبيت تخرج انت من الفكره هذه.
انا وقتها الحاجات صاروا بطريقه سموث معناها على الاخر باش نحكي لك لي ديتاي كيفاش بالضبط. بدينا عندي هكا عملت دي انتروتيان تقبلت في بلايس وكل ونحكي انا وصاحبي علين وجه له تحيه نحكي انا وياه قال لي قلت له كان نلقى معناها اون اوبورتونيتي كيفاش نجم نخدم على ليدي نتاعي راني ما نمشي حتى شركه. دونك انا كيكا بعد نهارين جاني ميل من عند مدام جواهر معالج اللي نقدم لها تحيه بالمناسبه. قالت لي راه معناها باش نبداو في un nouveau statut, le statut étudiant entrepreneur. وراي التجربه هذه كانت موجوده قبل معني عملوها في فرنسا ونحن باش نعملوا التجربه هذه في تونس والمغرب باش كو فوزيت انتريسي. قلت لها اوكي. مشيت عملت ان بيتش معناها قدام جوري نتاع البيك والبروجي نتاعي تقبل وبديت وقتها نخدم.
ومن وقتها الفكره موجوده دونك نتاع اوتو ايكول.
اي وقتها الفكره موجوده. هي الفكرة جيتني كونو معناها عندي قريبي اللي يلجيغ الوتو ايكول متاعه وعنده هكا معناها عنده أكثر من كرهبة وكل وخرجت مع وكانت تخدم مع جونت بيرو خرجت. دونك اللي هي شادت له الحسابات والأوراق والكارنيت كل هذيكم. دونك دخلت أموره بعضها شوي. من غادي جيتني الفكرة كونو لازم تو ايكول لازمهم ان سيستيم اللي يسهل لهم الخدمة.
سيستيم ديجيتال بالكشي أكثر.
سيستيم وي اللي في بلاس ما يبقى يخدم بالأوراق وفي آخر الجمعة يبقى يحسب وهذاك خلصني وهذاك لي. ان سيستيم اللي افيك كيلكو كليك ينظم به حاجته الكل وخدمته الكل.
دونك من هوني جات الفكرة نتاع اوتو ايكول بلس اللي لقيت كيما في العادة في لي ستارت اب الكل ثم مشكل بروبليم نلقاو اون سوليوشن. هوني لقيت الحل كان ناخذوا أكثر تفاصيل على الحل هذا. دونك اليوم اوتو ايكول بلس هي انترميديير بين لي كانديدا اللي باش يجيو ولي اوتو ايكول.
هي الفكره كيف اي ستارت اب تطلع باش تتطور. يعني اون ترافاي معناها افيك اون ميثودولوجي اجيل ناخذوا لي انفورماسيون ونبدلوا. معناها كان فما حاجه لازمها تبدل وديما اكزاكتومون تحاول تمشي شنو هي انت عندك اون فيجن جلوبال اما تتوجه اكثر للحاجات اللي يطلبهم الكليون. دونك احنا من الاول بدينا بان سيستيم دو جيستيون للمدرسه تعليم سياق اللي اترافير وينجم ينظم خاطر هما لي زوتو ايكول عندهم بلوزيور فاريابل ا جيري اسمو يتلابل لي كانديدا الخلاصات نتاعهم يتلابل بلانينغ يتلابل معناها لي مونيتور اللي يخدموا معاه اش خلصهم اش ما خلصهم والامور تنجم تدخل بعضها فاسيلمون. دونك بديت من غادي الفكره ان سيستيم دو جيستيون. من بعد بوندون معناها وقت الكورونا وكل العباد الكل اللي بي ام لي زوتو ايكول الناس الكل معناها دخلت لها الامور بعضها ولات العباد فما اون ديفيكولتي باش يمشي واحد يقرا كود سور بلاس في المدرسه وبرشا من لي كليون تاعنا طلبوا منا احنا عندنا ليدي نتاع الكود اون لين اما وقتها كانت فما اورجونس اي دوموند قويه وكانت فما معناها اورجونس باش نعملوا اون سوليوشن لي زوتو ايكول باش هكا او موان يكملوا معناها عندهم او موان الكود اون لين باش تكمل الامور تمشي فهمتني
ومن هوني كيما قلت انت سادابتي للمارشي نتاعك سادابتي او سيتوياسيون اللي موجودين والكوفيد خليكم اليوم تقولوا نرجعوا للميثود اجيل اللي تحكي عليها اليوم لازمنا اون سادب للانفيرونمون نتاعنا ثم كوفيد اون بروبوز حاجه اللي كنتوا ديجا تخموا فيها قبل
وي سورتو 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 معناها البيزوان من عند لي زوتو ايكول معناها احنا ما حبيناهمش هكا يسكروا كومبليتمون حبينا نوفروا لهم طريقه اللي معناها الحاجات باش تكمل تمشي تتطور دونك سهلوا لهم ومن بعد معناها عملنا الكود اون ليني واللي معناها كان عنده سوكسي خاطر انت ككانديدا باش تقرا فما شكون يكون ماهوش ديسبونيبل في وسط الجامعه يخدم معناها من 8 ل 5 ما لقاش وقت باش يتحرك ولا حتى ككونفور معناها انت في بلاص ما تبقى تمشي المدرسه تعليم سياقه تولي تقرا اون ليني وشغ معناها تحت الاشراف نتاع المدرب نتاعك دونك مش هكاك وحدك اون ابليكاسيون وتبدا تقرا هكاك المدرب نتاعك هو اللي ياثرك فما ما فهمتش حاجه يسالك يشوف معاك الهيستوريك نتاع اش قريتش ما قريتش وهو اللي ياثرك مش مسيب وحدك فهمت
انت هوني بعد قلت لنا اكيد العباد اللي تخدم لكن زاد لي زيتيديون نعرفوا اليوم ثم برشا صعوبات مع الطلبه وين نلقاو الوقت بعد القرايه دونك كيف نصور سيبل لي سيبل نتاعكم هما لي زيتيديون طلبه
دونك لي زيتيديون وسورتو لي زيتيديون معناها الجيل الجديد ياسر معناها ديجيتال فهمت معناها يلقى اسهل كونه يمشي يحل الابليكاسيون نتاعو ويقرا في اي وقت اسهل من
اللي يقعد يمشي هو
ويخسر وقت
ويطلب تليفون اسهل دونك واضح دونك هذايا من هوني الفكره توجدت نرجع كيف ميثود اجيل بدلتو هوني سؤال باش نسالو لك محمد امين صعوبات اكيد كانت موجوده كانت تعطينا هكا في تقريبا نص دقيقه الصعوبات اللي تلقيت لهم في الستارت اب هذايا
الصعوبات تتمثل في كونه اولا المارشي لو مارشي تونيزيا ماهوش مارشي سهل خاطر انت كي باش تخدم باش تجيب حاجه جديده المارشي ماهوش باش تقبلها بسهوله خاطر باش تبدل الهابتس نتاع العباد وكل دونك
لازم خدمه
باش تعلم يعني باش تعمل ايديوكيشن نتاع السيبل نتاعك الحاجه الثانيه هي توسكي الاوراق اللي برشا اوراق لازمك تطلع برشا اوراق تمشي وارجع وكل هذيك الصعوبه الكبرى معناها واللي بالوقت نجم تكون معناها ياسر ستريسينغ معناه تعبك وتولي انت مشكل في تونس كانوا عندك مثلا 10 بوان دينيرجي صباح فما خمسه يمشي وكيك
يمشيو ديريكتومون
في الاوراق وفي الاوراق وفي معناها فما برشا انرجي ديسيبي جرت
الحاجات هذوما الكل اللي تتعداو بهم كلمه اخرى نصيحه محمد امين للطلبه اللي يسمعوا فينا سيوي هوني ملي نكارتاج ولا حدا طلبه بصفه عامه
نصيحه للطلبه اللي عنده معناها حلمه ولا اللي عنده ان بروجي واللي عنده اي حاجه تنجم تكون ماهوش ان بروجي ولا ستارت اب تنجم يكون عنده حلمه كونه يمشي يخدم في شركه اكس ولا حاجه يخدم
عليها والعزيمه لازمه وذاك نسوي اليوم شنو عملتوا في اوتو ايكول بلس ومازلتوا تعملوا ان شاء الله مازلت الخدمه موجوده يعطيك صحه محمد امين جندوب اللي كنت
جوست ان بتي ديتاي معناها البروجي وصل في الاخر كونه عملنا ان سيستيم دو ميز اون ريلاسيون معناها بالنسبه للي كانديدا اللي يحبوا اللي معناها انتريسي كونهم يقراوا اون ليني ولا يعملوا سويفي نتاع الفورماسيون نتاعهم اون ليني افيك دي زوتو ايكول اللي باش يخدموا معاهم معناها يعملوا لهم اون فورماسيون دو كاليتي معليهم كان يمشيوا لوتو ايكول بلس بوينت ان غادي نحن نوصلوهم يعني يقراوا الكود ويقراوا في احسن المدارس
واضح نتصور هوني الطلبه يلقاو دي زوفر سبيسيال اليوم هما ذي الحاجه البيه دونك لي زيتيديون اللي يسمعوا فينا يعطيك الصحه مره اخرى محمد امين نكونوا احنا هكا كملنا الحلقه التاسعه من فروم يونيفرسيتي نشكر الفريق اللي كان معايا الكل عام سنه هشام بن عمر في الاخراج تقوى مجوني في الاخراج الرقمي ومحمد بيجيان في البرودكسيون نتلاقاو ان شاء الله احنا عام الجاي 2022 في فروم يونيفرسيتي نقول لكم بون كوراج لي زيكزامان نتاعكم الناس الكل بون اني ان شاء الله نتلاقاو العام جاي فوالا ما قعد لي كيمش نقول لكم كوراج ما قعدش برشا وقت نكملوا العام على خير ونتلاقاو ان شاء الله في الحلقه العاشره او العام الجاي ميرسي اتوس
From University.